Sfântului Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citiră. Zisa Domnul către dânsii, luminătorul trupului este ochiul, dacă va fi ochiul său curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care este în tine este întuneric, cu cât mai mult va fi întunericul. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul va urâ și pe altul va iubi, sau după unul se va ține și de celălalt nu va avea grijă. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Maimona. Drept aceea vă spun vouă, să nu vă îngrijiți pentru viața voastră, gândiți ce veți mânca, orice veți bea, nici pentru trupul vostru, cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună cambare, și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Au, nu sunteți voi cu mult mai presus de ele? Și cine dintre voi, oricât ce-ar pune în mintea, poate să-și adauge la statura sau un cot? Iar de îmbrăcăminte ce vă îngrijiți, luați seama la crinii câmpului, cum cresc, nu se ostenesc, nici nu întorc. Și totul vă spun vouă, că mi Solomon în toată mărirea sa nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar dacă iarba câmpului care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu în acest fel o îmbracă oare? Nu cu mult mai mult pe voi, o puțin credincioșilor. De să nu duceți grijă zicând, ce vom mânca sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, căci toate acestea le caută păgânii. Dar știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de toate acestea, ci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, și toate acestea se vor adăuga vouă.
Face ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Domnule, Tatălui și Fiului și al Sfântului Duh, amin. după ce a trecut rusalile și au fost cele două duminici ale tuturor sfinților și ale sfinților români, duminicile chemării la apostolie și duminica credinței apostolice de propovăduire, s-a rânduit din vechime ca după aceste două duminici, după rusalii, să înceapă cu fiecare evanghelie să se vădească, să se vorbească despre o virtute care pregătește și cheamă Duhul Sfânt, care, având-o omul, poate mai cu grăbire va primi după aceea Duhul Sfânt Dumnezeu, de la Dumnezeu. Că zicem, ce pot eu să fac ca să dobândesc Duhul Sfânt? Dacă rostul și folosul vieții omului pe pământ este dobândirea Duhului Sfânt, așa cum în fel sau într-altul, chiar fără de cuvinte ne învață Scriptura sau dincolo de cuvinte, dar și în cuvinte, atunci când Mântuitorul ne spune, nu numai apostolul ne spune nouă, voi este de folos să mă duc eu, pentru că dacă mă duc eu, voi trimite la voi pe Mângâietorul. Și vorbește despre această trimitere a Duhului Sfânt peste noi, peste lumea întreagă, peste apostoli și prin ei tuturor, ca de un rost în sine, ca de un folos absolut. Venirea Mângâietorului avea o valoare atât de mare încât era chiar de folos să plece El. Ca să poată veni acel Mângâietor care va da mărturie și despre Hristos și care va împlini și le va spune lor toate. Toate care El nu le-a spus, le va spune El. Toate care sunt încă neîmplinite și goale și neputincioase, le va umple El. Și atunci, venirea Duhului Sfânt, Sfințitorul, Desăvârșitorul, Mânghietorul, Istierul Bunătăților, Dădătorul de Viață, venirea Duhului Sfânt, înseamnă venirea trăinii, până la urmă, venirea lucrării trăinii desăvârșite, nu numai a Tatălui, nu numai a Fiului, ci și al Duhului Sfânt, și rostul vieții omului, până la urmă, este dobândirea Duhului Sfânt, așa cum în alt loc Mântuitorul ne spune, că și voi dați cele bune copiilor voștri, voi răi fiind, dacă ei vă cer pâine, nu le dați piatră, dacă ei vă cer pește, nu le dați șarpe, și dacă voi răi fiind dați cele bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri, cum nu va da vouă Duhul cel Sfânt când îl veți cere de la El? Adică, până și în versetul acesta ne spune că aceasta este rugăciunea cea mai iubită de Dumnezeu, chemarea Duhului Sfânt, chemarea lui Dumnezeu în inima noastră, unirea cu Dumnezeu, până la urmă, împreună naștere cu Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu, care este împreună naștere cu Dumnezeu, aceasta este voia și rostul și voia lui Dumnezeu cu noi. Deci, care este voia lui Dumnezeu cu noi? Ca Dumnezeu să se nască sufletele noastre. Ca Dumnezeu să se unească cu noi. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Aceasta s-a rugat Hristos și în ultimele clipe ale vieții, atunci înainte a fi arestat, când a zis, voiesc oriunde, unde voi fi eu să fie și aceștia, și ca eu să fiu deplin în ei și ei deplin în mine, și iubirea Lui să fie deplină în ei și bucuria lor să fie deplină. Vorbește această unitate aproape desăvârșită. Nu desăvârșită, dar aproape desăvârșită între Dumnezeu și om, între Dumnezeu și noi. Și aceasta este voia Dumnezeu. Și cum a spus până la urmă, dobândirea Duhului Sfânt este această îndeplinire acestei voințe a Dumnezeu de a se uni cu noi, de a fi împreună cu noi, de a locui în noi și noi de a locui în El, și care este definitatea omului. Este tot ceea ce poate omul să-și dorească mai mult, tot ceea ce poate omul, tot ce poate fi mai larg pentru sufletul omenesc. Înseamnă tot, până la urmă. Și de aceea, dobândirea Duhului Sfânt este rostul cel mai mare al omului pe pământ. De fapt, e dobândirea lui Dumnezeu, când zicem Duhul Sfânt. Dar zicem, în primul rând, Duhul Sfânt, pentru că El este cea de-a treia persoană a Sfintei Trăimii, care pregătește locul sălășuirii trăimii întregi în sufletele noastre, care sfințește, care curățește, care așează, care ne pregătește pentru nunta așa mare de care ne tot vorbește Mântuitorul. Și-a trimis, a făcut un om nuntă pentru Fiul Său și-a trimis să cheme pe cei chemați, să-i aducă la nuntă. Și tot despre o nuntă ne vorbește, această nuntă este nunta cea veșnică a nuntirii sufletului omenesc cu Dumnezeu, de care mie nu se cuvine cu vorbe omenești să vorbească, pentru că, sau să cuvinte omenești ca să vorbească despre așa ceva, nu se cuvin. Așa cum Sfântul Nifon al Constanțianei din Cipru spunea, descria în vedenie arătarea sfârșitului veacurilor și toate cele ce au fost și vor fi atunci, cele ce vor fi atunci și pe care le vedem pictate tot după această vedenie a Sfântului Nifon, le vedem pictate pe pereții mănăstirilor, cum e și la Voroneț. Sfârșitul veacurilor care e pictat acolo este după viziunea, după vedenia Sfântului Nifon al Constanțianei, un mare erar din secolul IV, care a avut această vedenie. Și el descrie în detaliu, în zeci de pagini această vedenie, dar ajunge la nuntă, la cina mielului, la momentul cinării împreună cu Dumnezeu. Aceea de care Mântuitorul zice, mult am dorit să beau, să mănânc cu voi acest Paște și vă spun vouă că nu voi mai mânca, nici nu voi mai bea din rodul viței, nici pâine, până când nu voi bea desăvârșit acest rod al viței cu voi în Împărăția Cerurilor. Desăvârșit. Acest desăvârșit, acest moment este cina cea mare, nunta Fiului de Împărat, nunta Mirelui, cămara de nuntă de care tot cântăm, că este pregătită și eu n-am îmbrăcăminte ca să intru în ea și să pot fi vreo cu mirele meu. Aceasta a văzut-o Nifon al Constanțianei acolo și spune, despre toate vorbește detaliat, dar despre aceasta spune, nu pot cuvintele omenești a vorbi, aici nu mai pot spune nimic. Nu putea, nu erau cuvinte care se descrie lucruri care nu sunt de descris, nu se pot descrie. Nu putea descrie, nu că nu i-a interzis ceva, nu că nu l-a lăsat cineva să spună. Spune și aceasta, nu pot vorbi, nu se cuprinde în cuvinte. Deci ce a văzut el acolo, taina aceea, nunta aceea, dragostei dumnezeiești între om și Dumnezeu, care este fără de sfârșit, acestea nu se pot spune în cuvinte, dar sunt lucruri atât de mari încât noi ne gândim la ele sau poate ne cutremurăm gândindu-ne, dar de multe ori locuim în cele de jos, ale veacului acestea și ale lumii acesteia și deloc nu ne ostenim pentru a dobândi această mântire cu mirele lui Dumnezeu, la care ne cheamă, care este în fierea așa veșnică, care ne face pe noi neam sfânt, preoție împărătească, poporul lui Dumnezeu. Dar ne întoarcem. Deci, până la urmă, cea mai mare așteptare a omului, cea mai mare dorință a lui, așa cum Sfântul Serafin de Sărov o spune, cum toată învățătura Sfinților, cu toată tradiția, dar cum Evanghelia o spune, este dobândirea Duhului Sfânt. Deci, și până la unirea cu Dumnezeu, în dumnezeirea, și Biserica a rânduit ca în aceste duminici de după pogorârea Duhului Sfânt și după prăznirea Sfinților să fie cumva puse în evidență marile virtuți care pregătesc și care cumva atrage Duhului Dumnezeu. Așa cum un om care iubește pe cineva sau vrea să atragă pe cineva știe cum să se împodobească, ce virtuți să-și lucreze, să le frumusețeze, să le descopere, ca pe celălalt să-l atragă, să-l facă, să-l iubească, să-l facă să vină la el, să facă să stea cu el, așa cum tu știi cum să-ți treci vocea și cum să te cobori la un copil, cum să-i spui ca el să rămână împreună cu tine, să-l faci să nu fugă de tine, să-l faci să-i fie drag de tine și știi cum să fii cu el, cum ce gândete, ce să-i spui, cum să-i promiți, cum să te ține cuvânt în ceea ce-i promiți, pentru că îi pierzi prietenia după aceea, dacă vede că nu te ține cuvânt, așa, la un înțeles mult mai înalt, este această pregătire a sufletului omenesc, ca să atragă Duhul Sfânt, să-i pregătească locul, să dovedești că vrei, că Dumnezeu niciodată nu va năvăli peste sufletele noastre, fără voia noastră. Duhul Sfânt nu va veni fără voia omului. Și atunci noi trebuie să pregătim, să arătăm fiind ceva această așteptare noastră, că vrem să vină Duhul Sfânt, că vrem să vină Dumnezeu. Și una dintre marile virtuți pe care Evanghelia de față ne le pune, ne le așează, ne le descoperă ca poate prima și poate cea mai importantă pe care atrage Duhul Sfânt și le atrage pe Dumnezeu acolo, este cea despre care se vorbește în această Evanghelie, este încrederea în Dumnezeu. Încredințarea sufletelor noastre și a trupurilor noastre lui Dumnezeu și încrederea în Dumnezeu. Nimic, putem zice, după Vechiul Testament, nu iubește Dumnezeu mai mult decât sufletul credincios, decât omul care cu credincioșie se dedică lui Dumnezeu, se dăruiește lui Dumnezeu, crede cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum s-a dovedit că l-a iubit mai mult decât pe oricine din Vechiul Testament pe Avraam, care s-a încredințat de săvârșit cuvântul lui Dumnezeu, care a crezut cuvântul lui Dumnezeu până peste orice înțelegere. până la absurd a mers să creadă și a crezut că Dumnezeu a spus adevărul, că Dumnezeu nu poate minți. A crezut, a avut credincioșie Avram și s-a făcut prietenul lui Dumnezeu. Avram a crezut exact ce a spus Dumnezeu, că din acel copil se va naște un popor ales și toate celelalte, chiar dacă Dumnezeu, după ce a promis, i-a cerut să-l și ucidă pe acel copil. Și el, ca un nebun, a mers înainte, făcând porunca lui Dumnezeu, și după cum spune Sfântul Apostol Pavel, crezând că Dumnezeu poate să-l și învie, dacă asta este voia lui, ca el să-l aducă jertfă, Dumnezeu va și învia. Dar cuvântul lui Dumnezeu se va împlini. A avut credincioșia aceasta și Dumnezeu, pe aceștia care au credincioșie, îi iubește. Aceștia îi devin prietenii lui. Ceea ce lipsește sufletului omenesc, urăciunea cea mai care este în evidență cel mai mult la sufletul omenesc în față de Dumnezeu, este acea necredincioșia noastră. Neîncrederea în Dumnezeu, bâșbuirea așa, dar dacă, dar poate nu, dar poate nu știe de mine, dar poate nu mă bagă în seamă, dar poate nu mă iubește. Nu-L auzim pe Dumnezeu mai aspru decât atunci când zice, o, neam necredincioși și îndărătnic. Nu? Necredința lor, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi pe voi, zice. Auziți? Deci pentru că erau necredincioși și îndărătnici în necredincioșia lor. Sau nu i-a certat pe apostoli decât rar, foarte rar, când i-a certat pe ce se ridică asemenea gândurile inimile lor, fi mai ceartă odată după înviere și zice și a certat pe apostoli pentru că n-au crezut pe cei care au venit să spună că l-au văzut în viață. Pentru necredincioșia lor, adică de ce n-ați crezut pe Toma? Pentru același lucru a certat. Tomo, Tomo, acum ai văzut și ai crezut. Dar fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, adică cei care au avut credincioșie și au zis, da, cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu era o credincioșie stupidă, tâmpă, așa, pentru că a zis unul. Și pentru că zisese Dumnezeu, că Dumnezeu spusese dinainte, prorocise și voi învia a treia zi. Deci dădea, și nu numai că a spus cu claritate de mai multe ori că va învia, și după aceea au venit și alții demni de crezare, începând la Maria Magdalena, până ucenicii care l-au văzut, Luca și Cleopa pe drumul spre Emaus și alții și alții care au spus, l-am văzut în viață. Adică, pe lângă mărturia lui Dumnezeu, era și mărturia altora, unde sunt doi sau trei martori, cum? Și mai ales cu multe martorii Dumnezeu. Adică, cum să nu crezi pe Dumnezeu? Și Dumnezeu îngăduie că nu l-am crezut pe El, dar când și alții vin să spună, atunci se îi ceartă pe apostoli, i-a certat pentru necredința lor. Și aceasta este una dintre durerile lui Dumnezeu și una dintre motivele pentru care Dumnezeu nu lucrează și nu vedem minuni mari, așa cum în Nazaret se spune că Dumnezeu n-a făcut minuni multe, ci puține, pentru că nu aveau credință. Nu pentru că Dumnezeu avea nevoie de credința lor, că fără credința lor ei nu putea face, că trebuiau un duc de autosugestie sau de sugestie asupra lor și ei nu se puteau sugestiona ca să se întâmple minunea, cum fac acum unii și alții, care fac minuni părelnice, sugestionate. Nu pentru asta Dumnezeu n-a făcut minuni. A făcut și acolo câteva. Dar n-a făcut minuni pentru că Dumnezeu nu făcea minuni de dragul minunilor. Și minunile nu erau în primul rând făcute ca să creadă ei și după aceea să trezească. Ci în primul și în primul rând minunea urma minunii învierii sufletului. Adică tămăduirea trupului pe care noi de obicei o numim minune sau anumite alte lucruri exterioare, materialice, pe care le vedem schimbate sau transformate de o putere dumnezeiască, le numim minuni, pentru, în primul rând, după ce partea interioară sufletului se schimbă, Dumnezeu are nevoie de colaborarea omului, vrea ca omul să colaboreze la aceste minuni. Și în primul rând, și în al doilea rând, aș zice, în primul și în primul rând, Dumnezeu vrea tămăduirea sufletului. Dacă sufletul nu se tămăduiește, nu folosește minunea. Adică, dacă cel care se ridică din boală nu și crede în cel care l-a tămăduit sau cel care urmează să-l tămăduiască, nu și se hotărăște să-și schimbe viața, ce folos că se ridică din boală? Asta vrea să spună Dumnezeu. Ce folos că făcea bine nazarinenilor și treceau și ieșeau din necal și mispite și poate unii erau cu probleme și necal și bolnavi și unii nu se ridicau din pat, dar ei ziceau, cine e acesta? Îl știm noi. Fiul Templarului, cum vine el să mă tămăduiască bine? Îl cunosc. Și ce folos că se ridica așa din pat? Pentru că să știți, cum zice Avram, răspunzându-i bogatului în iad, Avram în pilda bogatului în milostiv, Avram îi răspunde bogatului din iad și zice, Nu, ci că dar dacă nu cred în Moise și în proroci, nici dacă va învia cineva din morți, nu vor crede. Ăsta e adevărul. Că noi zicem, noi ne gândim, dar putea Dumnezeu să facă minuni și în Nazaret și aceia, prin credință, că văzând minunile, vor crede. Nu! Nu cred și asta și dovadă suntem și noi. Dacă n-am avut credincioșie de la început, am trăit chiar minuni mari și tot n-am crezut până la urmă. Și tot le-am trecut sub tăcere și tot nu le-am băgat în seamă. Și iarăși ne-am întors la viața noastră cea rea. Nu, adevărul acesta rămâne veșnic al lui Avram. Dacă nu cred în cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu se ostenesc să-l creadă, dacă nu se ostenesc să-l facă, cum era cuvântul lui din lege și din Moise, și acesta nu-l fac și nu-l cred, nici dacă va învia cineva, nu vor crede. Asta era adevărul. Așa era și Nazaret. Dacă ei nu se mișcau puțin spre credință, ca după aceea prin credința lor și ca urmare a credinței lor, a învierii sufletului lor prin credință, credința e învierea sufletului. Dacă nu se mișcă sufletul lor prin credință spre înviere, Dumnezeu nu dădea tămăduirea sufletului, pentru că ce folos avea acești oameni să ridice din bol, din necazuri, prin ispită de a ei să rămână tot așa gândiți și îndoiți, sau într-o mirare suspectă, așa zic, ce mai fi și asta, și oare unde o fi, și bine că mi-a venit tămăduirea, restul nu mă mai gândesc. Și să-și vadă iar de viața lor păcătoasă. Nu este de folosoasă în viață. Și atunci Dumnezeu mai bine îi lasă în necazuri. Îi lasă în ispite, că aceea poate până la urmă va trezi. Îi vor trezi acelea dacă ei nu vor altfel. Deci în primul rând să credem lui Dumnezeu că aceasta e voința și dorința lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, credincioșia față de El. Și nu-i vorba numai de credincioșia în cuvântul Lui, în ceea ce spune El, în vorbele Lui. Și este vorba și de o credincioșie care reiese din toate cuvintele Lui, numai dintr-una îndeosebit în parte. Adică Dumnezeu, prin Sfânta Scriptură, ne învață până la urmă că le are toate în mână. Că nimic nu se întâmplă fără voia Sa. A crede asta este o mare credincioșie. O mare credincioșie asemănătoare ca Îngerului, cu a Îngerului despre care zicem când cântăm în Ectenii și zicem Înger credincios, îndreptător vieții noastre, să ne dea nouă Dumnezeu. Și în altă parte lumea zicea, ce înseamnă Înger credincios? Că doar nu? Cum să nu fie credincios Înger? Traducerea completă și clară a celei grecești, a cuvântului grecești, de acolo ar fi Înger cu credincioșie. Credincioșie și el zicea, asemănător cum este un... Deși asemănarea nu e prea bună, un Înger la oricum, cum este un câine care stă lângă tine și dacă îl bagi și dacă nu îl bagi și dacă îl alungi și dacă el și după aceea dacă îl chem tot așa vine bucuros la tine și tot stă lângă tine și tot te ajută și tot tu ești stăpânul lui. Și zicea, un asemenea Înger trimite Dumnezeu lângă noi, care nu se îndepărtează de noi nici când facem rău, iar când facem bine este lângă noi, iar nici când facem rău sau ne răzvătim sau ne învârtoșăm, el nu pleacă de la noi. Deci stă cu nădejde până în ultima clipă, are credincioșie desăvârșită față de noi. Are încredere că ce-a pus Dumnezeu în noi nu poate să cadă, că trebuie să avem putere să ne ridicăm. Neîncetat ne șoptește și ne spune cuvânt bun, chiar dacă noi și prietenii noștri cei mai buni ne-au părăsit zicând nu se mai poate face nimic cu acestea. Și până și mai dragi oameni ai noștri, părinții noștri, părinții de obicei și poate ne leapă de zicând nu se mai poate. Sunt pierduți. Dar acest Înger are credincioșie, nu se lasă de noi. Această credincioșie o așteaptă Dumnezeu și de la om pentru el. Despre această credincioșie vorbește Dumnezeu în această pildă, această evanghelie din capitolul 6 de la Matei. Adică să avem credincioșie și ne spune, nu vedeți plinii câmpului, că nici nu torc, nici nu-și fac haine speciale, nu le coasă, am zice noi. Și uite ce frumos sunt îmbrăcați de Dumnezeu, cu atât mai mult pe voi, puțin credincioși, prea sunteți mult mai mult decât iarba câmpului. Și dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în foc, așa o podobește Dumnezeu, mai mult decât pe Solomon, în toată mărirea lui, cu atât mai mult o să are grijă de voi, puțin credincioșilor. Și Dumnezeu insistă, nu vedeți că ei nu storc, adică nu se ostene, nu fac o... Nu-i vedem străduindu-se pentru asta, e firesc, cred. Așa le-a dat Dumnezeu. Și dacă de aceștia care sunt iarba câmpului, pe ei aseamnă cu iarba câmpului. Și zice, dacă ei care sunt iarba câmpului și așa frumoși sunt, nu? Și care astăzi sunt și mâine nu sunt, ca o sau o vestei și s-au dus, așa cum trece verdeața. Și se aruncă în foc chiar, așa îi împodobește Dumnezeu într-o asemenea frumusețe, care nu avea nici Solomon în toată frumusețea lui și podoaba lui. Solomon era vestit cu haine și îmbrăcămintea lui. Veneau regi de departe să-i vadă bogăția și frumusețea. Și astăzi sunt vestite bogățiile lui. Se caută comorile lui prin pământ acolo. Atâta bogăție adusese el în Israel prin înțelepciunea lui. Și atâta bogăție adusese Dumnezeu pentru că ceruse înțelepciune de la Dumnezeu. Și Dumnezeu a revărsat peste el și peste neamul lui multă bogăție. Și venea și regina din Saba să-i vadă înțelepciunea și să-i vadă bogățiile. Și despre această frumusețe a îmbrăcăminții lui, care era fără seamă, nu era asemănare între oameni în vremea aceea cu alții, cu cum se îmbrăca el, și zice Mântuitorul că pe crinii câmpului e îmbrăcat de cel mai frumos decât pe Solomon, care s-a cât se ostenea, nu? Cât lucrau să facă brodăturile din aur și cât se osteneau și câte perule puneau pe hainele lui și ce puneau și nu sunt așa de frumoși ca și crinii câmpului. Că oricât s-ar fi stăduit Solomon, tot transpira și urât mirosea, iar crinii, fără să facă nimic, mireasmă izvorăște neîncetat. Aduc o mireasmă firească și cresc din pământ, poate chiar din bălegar. Din lucru ai zice, cum poate asta să frumusețe și să mireasmă din nimic, dintr-o, dacă e vei sămânța, nici ce poate iasă din acest bulb amărât, care poți să-l arunci, nici nu-i bun de nimic. Și din bulbul amărât face Dumnezeu o frumusețe pe care te minunezi, poți să stai o zile întregi să te uiți. Și nu te mai saturi. Și mireasmă izvorăște neîncetat din el. Iar noi, oamenii, ne împodobim, ne dăm cu toate alifiile și tot mirosim urât. Asta e adevărul. Și despre asta zice Dumnezeu. Și la fel zice, uitați-vă la păstrele cerului, care în vieiciunea lor și în bucuria lor și voioșia lor, care nici nu strâng și nici nu se ostenez, nu-și fac ambare, nu-și fac case mari, nu se pregătesc de iarnă, cum ne pregătim noi. Și Dumnezeu se îngrijește de el, în sensul că nu pierde niciuna fără știa lui Dumnezeu și se îngrijește de ce vor mânca și pe cum. Iar Dumnezeu nu ne îndeamnă, noi să nu avem ideea aceasta că Dumnezeu ne îndeamnă aici, deci voi ca și crinii, nu faceți nimic, nu vă îmbrăcați nici cum, cât mai rău îmbrăcați-vă sau cine știe, tu, sau să facă. Nu asta ne îndeamnă Dumnezeu. Dumnezeu vrea să extragă de aici și ne spună câte de dincioșii ale Dumnezeu. Uite, dacă firea care e mult mai pe jos de voi, astfel se îngrijește Dumnezeu de ea, dar voi, care oricum vă mai îngrijiți și voi și așa, dar Dumnezeu de voi, care sunteți mult mai prețioși, nu se îngrijește El de voi, această credincioșie a Dumnezeu față de noi, vrea să o vădească Mântuitorul aici. Și așa și păstrele cerului, zice, dacă păstrele cerului, care sunt, ce sunt? Zice, două păstări sunt duse pe un ban atât, două vrăbi care cad la pământ, dar nu sunt neștiute înainte de Dumnezeu acele două vrăbi care cad la pământ. Și tot Dumnezeu se îngrijește de ele și le știe pe fiecare în parte. Dar cu atât mai mult se va îngriji de voi puțin cu dincioșilor, ne zice nouă. Deci la asta se referă Dumnezeu, la credincioșia sa. Dar El ne îndeamnă la același răspuns. Avem și noi credincioșie. Adică să ne încredem în Dumnezeu. Nu să nu facem nimic, nu să nu lucrăm nimic, nu să nu stăm, să stăm degeaba zicând se ostenește Dumnezeu. Eu stau ca și firul câmpului și nu fac nimic. Eu stau ca și pasărea cerului și nu fac nimic. Nu. El chiar ne spune, ajunge zilei greutatei, fă ce așa ai de făcut, ostenește, fă tot, dar nu te împovora cu griji, așa cum pasărea cerului nu se împovorează cu griji, vai ce voi face la iarnă. Tu fă ce ai de făcut și de restul se va îngriji Dumnezeu, fă treaba ta. Dar împovărarea inimii și a minții cu griji nesfârșite, ce voi face, tot cum voi face. Și așa se vădește o necredință. Adică dacă tu faci în ziua aia tot ce ai de făcut, ostenești, îți faci treaba ta, cât poți tu. Oare nu se va îngriji Dumnezeu de tine să te ajungă să-ți fie toate cum trebuie? Trebuie să te mai împovărești tu cu griji, afta cu povara grijilor și îngrijorării pentru cele ce vor fi, cum va fi, oare ce va fi. Așa este o necredință, ca și cum în mâna ta stau lucrurile acelea. Când tu nu poți depăși pe alta să știi dacă vei trăi sau vei muri. Astăzi, oricare dintre noi, privim aici, suntem sănătoși cât de cât și zicem că suntem întregi, mâine, în două zile putem fi înjopați. În două zile putem fi înjopați. Oricare dintre noi. Și noi ne îngrijorăm și stăm în frici și tulburări zile și ani de zile că ce va fi când voi fi mare. Ce va fi când voi avea 35 ani. Ce va fi dacă voi avea doi copii și eu nu știu ce voi face și el nu știu ce va face și stăm într-o stare de frică și de tulburare și când tu n-ai în mână nimic și atunci în tine te încrezi tu care nu poți nimic. Ce poți tu promite? De aceea Dumnezeu ne și ceartă că zice, iar tu să nu te juri. Nici pe cer, nici pe pământ, pe nimic altceva. De ce să nu te juri? Că nu ai în mână ceea ce juri tu. Pe ce juri tu? Că mâine jur că merg nu știu unde. Ce să juri? Că la noapte mori. Ai tu în mână viața ta, poți să fii sigur? Sau până dimineața te îmbolnăvești așa de tare că nu poți să te miști din pat și tu ai jurat? Cum juri tu? Asta vreau să spună Dumnezeu despre tine. Tu nu te jura, că nu știi ce poți să... Nu știi nimic. Tu n-ai în mână nimic. Ție îți rămâne singura șansă de a avea încredere în Dumnezeu. Noi nu suntem în mâna unui demiurg viclean, care nu știe cum să ne vârte, să ne sucească, să ne-și bată joc de noi. Noi credem că suntem unul al Dumnezeului și viu, al dragostei. Dumnezeu care se îngrijește de noi mai mult decât se îngrijesc părinții. Dumnezeu care ne îngrijește de noi mai mult decât ne îngrijim noi pe noi. Acum, dacă credem asta, și asta e credincioșia, ce trebuie să o avem în față de Dumnezeu. Dacă credem asta, atunci, într-un fel sau într-altul, toată viața noastră vom numi cum a numit Avram, locul în care, aducând el pe fiul său Isaac și vrând să-l ucidă, să-l aducă jertfă, Dumnezeu i-a zis, oprește-te, și a arătat un berbec cu coarnele prinse într-un tupiș și a zis, nu trebuie să faci. Uite, acolo, jertfa aia s-a adus pentru, nu trebuie să aduci pe fiul tău. Și a numit Avram cu bucurie locul acela, se îngrijește Dumnezeu. Așa l-a numit, se îngrijește Dumnezeu. Adică, și-a dat el seama, vă dați seama ce tulburare a avut el în minte atâtea zile, cum să înceară asta și în același timp să se jure Dumnezeu că din acest copil se va naște un neam mare și în același timp să înceară să-l ucid. Cum se poate așa ceva? Ce luptă avusese mintea lui, ce deznădejde, într-un fel poate și necredință Dumnezeu se strecura în inima lui, dar totuși se biruia pe sine, se biruia pe sine. Și atunci a dat seama că se îngrijește Dumnezeu și s-a îngrijit Dumnezeu. Noi, într-un fel sau într-altul, trebuie să facem din toate zilele vieții noastre o asemenea zi în care să zicem, se îngrijește Dumnezeu. Se îngrijește Dumnezeu. Tu faci ce trebuie să faci, cum a făcut Avram. Faci treaba, până la capăt. Tu faci ce trebuie să faci, ajunge zilei greutatei, zice Mântuitorul. Greutatea, adică ceea ce trebuie să faci în ziua aia. Ostenelile, munca, eu știu, promisiunile pe care le-am făcut, le faci și zice Dumnezeu, e destul cât de atât. E destul. E o greutate a zilei, e o cruce a zilei. Fiecare zi e o cruce pe care Dumnezeu să o dă să o porți. Nu ți-o îngreuna. Nu ți-o îngreuna peste măsură. Atâta cât ea e de folos ca să te întărească și la gândul că merită o altă împărăție, că nu merită să spui gândul lumea aceasta, că viața aceasta totuși e grea, că n-am venit aici ca să rămânem veșnic aici. Este o greutate a zilei pe care Dumnezeu îngăduie cu fiecare zi, o cruce diferită la fiecare zi, care să ne folosește fiecare în parte, dacă știm să o părăm. Dacă știi să zicem, Doamne, Tu ți-ai dus cruce, o voi duce și eu. Doamne, Tu ai acceptat toate ale lumii care ți le-au făcut oamenii și eu voi accepta ce îmi dai Tu. Că Tu îmi dai Tu, nu îmi dau oameni. Așa voi accepta, voi primi tot. Și primind această cruce, această greutate a zilei, ea ne este de folos. Ne credește spre viață veșnică. Ne îndeamnă să ne întoarcem mintea spre Dumnezeu. Ne îndeamnă să nu ne punem sufletul în veacul acesta. Că nu-ți place să mergi cu o cruce în spate, nu? Cui îi place să meargă pe o golgotă? Fiecare zi ca o golgotă, prin greutățile care vin, prin necazurile care vin. Te îndeamnă să te întorci pe altă împărăție și pe altceva. Dar Dumnezeu zice, e destul cât îți dau eu. Îți dau cu măsură, îți dau ca un tată. Îți dau să porți cu măsură lucrurile acestea. Nu-ți mai lua tu un plus. Adică, pe lângă crucea asta, tu-ți mai adaugi 100 de griji. Da, dar ce voi face mâine? Deci eu m-am pregătit. Adică nu mai pot face nimic altceva astăzi. Nu pot să fac nimic deosebit, decât să stau mijloc și tulburat și disperat. Zicând, ce voi face, ce voi face, ce voi face? Și să nu faci bine nici lucrul acela ce îți faci atunci. Să fii stresat și cu lumea întreagă din jurul tău, să-i tulburi pe tot, să faci din casa ta un cuibar de tulburare și de neliniște, în care nimeni nu vrea să intre, că lasă-mă, Doamne, cu acolo sunt oameni așa, prea stresați. Nu vreau. Nu-mi trebuie. Și te miri că oamenii nu vor să stea lângă tine, că nimeni nu vrea să lasă lângă tine, că fug de tine oamenii, că n-ai prieteni, că n-ai bucurie în lume, că n-ai nimic, că n-ai. Și asta o faci pentru că toate astea se întâmplă pentru că calci cuvântul lui Dumnezeu. Lângă om care duce povara zilei, dar toate le primești care la Dumnezeu și întâlnirea cu orice om zice Dumnezeu a trimis și asta face din povara zilei parte, să vorbesc cu el și vorbesc cu el fără îngrijorarea zilei de mâine. Da, eu vorbesc cu el, dar eu am niște treburi, eu am niște gânduri acum, să nu stau și stau cu gândul la treburile mele și mă stresez și așa, și nu o să-i placă nimeni. Vede că nu stau cu atenție la el. Vede că sunt stresat, că am gânduri în altă parte. O să îndepărteze de mine. Și așa, în general, cine calcă cuvântul lui Dumnezeu, cine trece peste poruncile lui Dumnezeu, cine trece peste crucea asta pe care ne dă nouă, cu măsură, la noi cuvenită, pierde tot. Pierde tot. Pierdem și bucuria veacului acesta, în sensul că ducem o viață stresată și tulburată până la sfârșitul ei, fără să rezolvăm nimic. Că nu faptul că ai stat să-i stat 2 ani de zile sau 3 ani rezolvă ceva. Știți că de multe ori noi avem ispita asta crezând că cu cât să mai stresa și mai tulbura Dumnezeu, văzând starea mea dusă până la apogeu așa de o stare aproape de nebunie, de stres, dus la maxim, poate se va milosti mai repede să mine. Și cu cât o să zic, Doamne, nu mai pot, să mă dau capul de fere, să fac cine știe ce, să amenești chiar cu sinuciderea Dumnezeu, va zice, hai să-L ajut și pe asta. Să știți că Dumnezeu nu intră în jocurile acestea de un fel de atac psihologic, așa un fel de șmecherii cu care vreți să-L prinde pe Dumnezeu. Ca și un copil care zice, au văzut el că dacă se duc cu capul de perete, se rezolvă treaba. A văzut el că dacă se aruncă cu burta pe pământ, toată lumea se uită la el și zice, vai. Ei, dacă observă copilul ăsta, asta o face tot timpul. Știe că nu mi se duce o plată, mă dau cu capul de perete, se rezolvă. Da? Ei, Dumnezeu nu va intra într-o asemenea joc. Adică tu zici, găsesc eu soluția. Vai, de atât de mult, mă plâng la toată lumea, urlu rugăciune ziua și noaptea, strig, disperat, deznădăjit și transform rugăciunea mea într-o asemenea veicăreală. De ce? Dă-mi, fă-mi, trece-mi, dă-mi acum, fă-mi, arată-mi că-mi vei da, fă-mi. Și să strigi către Dumnezeu toată ziua, în felul acesta și crezând că așa nu voi striga mai tare, cu cât va fi mai deznădăjit Dumnezeu meu, cu cât mă apropii poate de multe ori de gânduri, cele mai întunecate, chiar de sinucidere, Dumnezeu va zice, hai să uităm repede pe ăsta, există de orice. Nu va intra Dumnezeu niciodată în asemenea. Nu ne rugăm cu Dumnezeu, nu-L ispiti pe Domnul Dumnezeul tău, zice. Că asta îl învăța diavolul pe Mântuitorul, zicea, tu te duci pe strânceana templului și tu aruncă-te și Dumnezeu, nu se poate să te lase. Uite la promis, că așa, nu se poate să te lase. Fă așa și a zis, scris este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și n-a vrut să facă asta. Ori noi, în general, la nivel psihic, la nivel interior, sufletesc, avem de multe ori trăim într-o continuă ispitire a lui Dumnezeu. Tot timpul. Dacă nu dai asta, eu să știi că mă lepăd. Dacă nu faci asta, m-am săturat, nu mai rog. Dacă nu faci asta, eu nu știu ce fac. Și de obicei, acest dialog e cu noi înșine. Să știți că pe acolo nu crede Dumnezeu. Noi tot discutăm cu noi și ne răspundem doar din mintea noastră și zicem, cred că a fost Dumnezeu. Luăm tot felul de situații pe care le trăim și zicem, cred că Dumnezeu mi-a atins situația aceea, pentru că eu m-am rugat nu știu cum și m-am răstit la el și am spus nu știu ce și am amenințat. Ne învârtim într-un cerc al nostru interior, într-un labirint mortal, din care nu mai ieșim. Nu-i Dumnezeu pe acolo. Dumnezeu ne zice altfel, zice, ajunge zile greutatei, nu te împovăra cu grijile de mâine. Iar tu când te rogi, nu te ruga cu cuvinte multe, auziți? Ce înseamnă cuvinte multe? Că zicem, păi da, slujbele, nu-s cuvinte multe. Uite, că nu ține zânduiala cu biserica, vedeți? Nu, Dumnezeu nu se referă la asta, că ei se rugau mult. Se întâlneau în grădina Ghețimani și cântau cântări și salmi. Zice, nu sunt apostol Luca și să cânți un salm, asta auzi, numai cântând un salm, durează așa vreo 15 minute. Un salm, dar cântau salmi și cântări. Asta înseamnă că și ore întregi poate cântau. Și deci, uite că el n-a ținut zânduierile. Că se ruga mult. Deci au multe cuvinte. Nu las că se referă Dumnezeu când zice, iar voi, că tocmai spusese înainte. Să nu ceri, să nu... Nu e nevoie să ceri la Dumnezeu ce să-ți dea și cum să-ți dea. Pentru că El știe dinainte de aceea ce ai tu nevoie. Și după aceea urmează foarte firesc. Când te rogi, nu spune multe cuvinte. La asta se referă Dumnezeu. Nu că să nu fie cuvinte multe de slăbire de cinstirea lui Dumnezeu, că nu. Trebuie numai, Doamne, îți mulțumesc. Atât. Altceva nu trebuie. Nu. Deci poți să aduci mii de cuvinte de cinstire și slăbire a lui Dumnezeu, că îngerii neîncetat să vezi pe Dumnezeu. Neîncetat i-a văzut slavă și cinste și asta nu înseamnă Dumnezeu, zice, ca multe cuvinte folosiți. Destul. Nu. Ci se referă la multe cuvinte și dorințe și doleanțe și așteptări și asta și așa aia și pe lângă și pe dincolo și amplifică aia și... Adică care duce, care arată de fapt o necredincioșie în Dumnezeu. Lasă că te știe, Doamne, că ești terorist, ești astru, și ești rău și nu știi de care ești durerile. Te rog că-mi atârul meu. Nu știu ce vrei tu, dar te rog al meu. Eu știu ce vreau, eu nu știu ce și ție acolo multe discursuri. Explici mult și complicat și sfârșit ai dat acolo și dincolo și dincolo. Și au mai fost câțiva care au avut așa, au avut ei mici nazuri, dar ei dau. Dă-o și mie. De ce nu le dai numai, nu? De ce nu le dai numai lor? Și începem acum un dialog nesfârșit. Dar care să știți că Dumnezeul lui Dumnezeu nu este plăcut. Îl aude, dar nu este plăcut. Și nu asemenea credincioșie o vrea Dumnezeu de la noi. Credincioșia pe care Dumnezeu o vrea este aceea în care avem încredere în El. Avem încredere în El. Primim și lui Dumnezeu în ziua aceea și ne dăjduim poate că va fi ceva. Așteptăm, avem fiecare dorință noastră. Dar zicem, Doamne, fie voia Ta. Eu aș vrea așa, dar fie voia Ta. Cum vei vrea Tu mai bine decât cred eu. Acest fel de a fi e binecuvântat de Dumnezeu, e o minune, cine poate gândi așa, cine poate fi în felul acesta iubit de Dumnezeu, nu pentru că pe ceilalți nu iubește, dar ceilalți nu se lasă iubiți. Nu se lasă iubiți. E ca și cum ar avea mai mulți copii și unul ar zice, uite, aș vrea să-mi dai așa, zice tatălui sau mamei. Dar cum zici tu? Și restul se ocupă de tată, de mamă, merge pe de mână, zâmbește, râde, așteaptă, vedem, poate mi se dă, poate nu mi se dă. Dar eu iubesc oricum pe tata, o iubesc oricum pe mamă. Pe când altul zice, dă-mi și se dă cu capul de perete și stă în fund și zice, nu, dă-mi, dacă nu-mi dai, nu știu ce. Pe cine va iubi mai mult? Sau cum va putea acel tată să iubească pe acel copil? Ce poate să-i facă? Că el nu știe decât să uite în jos, zice, dă-mi, dacă nu-mi dai, uite ce o să fac, uite cum o să fac. Și mai ales că de multe ori aceste dorințe se răzbună pe ceilalți, adică nu-mi dai, păi las, m-am săturat. O să fiu și eu rău cu ăilalți. Nu o să mai fac niciun bine, nu mai fac nici poruncile. Nu, mi-ai dat celălalt tale să mai rog. O asemenea manifestare de multe ori acest fel de credincioșie falsă a noastră, sau de dorințe nesfârșite pe care le dorim, le așteptăm la Dumnezeu și pe care Dumnezeu s-ar putea să ni le împlinească. Dar toate la vremea lor, este un timp al lor. De aceea Părintele Porfirie ajungea să zică, ajunge, l-a rugat odată, l-a rugat de două ori, de trei ori, gata. Așa și cum Pavel, dați seama ce boală avea Pavel, om care suferise atâtea bătăi cu pietre, atâtea închisori, atâtea până la moarte de două ori, de-au crezut că e mort. Și el a fost ca un înviat. Ce suferință a avut și totuși nu s-a plâns de ele și nu s-a rugat la Dumnezeu să nu aibă așa ceva, ci s-a plâns de boala lui și a zis, de trei ori m-am rugat Dumnezeu să mi se ridice boala care avea. Avea o boală, nu se spune ce boală, dar cred că era dureroasă, era grea, dacă el s-a rugat de trei ori. De trei ori. Trei ori s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu nu mi-a dat și mi-a răspuns așa și așa și așa. Deci nu era o voipereală la poală toată ziua. Mergea pe Dumnezeu, ia-mi boala. Am zis, te rog, zice, uite, vezi, am făcut bine la asta, ia-mi boala, uite, am făcut bine aici, ia-mi boala. Nu făcea asta. Adică el avea încredere în Dumnezeu, s-a rugat de trei ori și asta a fost, atât. Așa și Părintele Porfirie, zicea, vă dat odată, de două ori, de trei, gata. Știe Dumnezeu că să vă dea. Vă va da. În principiu, în general, ceea ce ne rugăm, ne va da până la Dumnezeu. Dar la vremea care știe el când trebuie să ne dăm, când vrem noi, când vreau eu, acum vreau eu. Așa cum atâtea și atâtea minuni și întâmplări în viețile Sfinților în care arată că atunci când a hotărât Dumnezeu să dea, atunci a fost cel mai bine, cel mai folositor pentru toți, cel mai folositor pentru tine, atunci ai fost tu pregătit să primești acel dar. Dar noi suntem convinși că știi mai bine ca Dumnezeu. Știți? Aici necredincioșia noastră. Ce știe Dumnezeu? Cel care a zidit ochiul nu știe el să vadă mai bine cu noi. Cel ce a sădit urechea, cum zice psalmistul, nu aude, nu cunoaște înțelesurile și adunce lucrurile. Cel ce ne-a făcut pe noi în țărână, nu știe mai bine ca noi ce avem nevoie și ne folosește mai mult și ce ne bucură mai mult. Nu știu eu mai bine ce știe Dumnezeu. Știe mai bine decât tine. Aceasta este credincioșia pe care a așteaptă Dumnezeu de la noi. De aceea numește puțin credincioșilor, ne zice. De aceea le zice acelora. Dacă te crini așa în brațe Dumnezeu, cum să vă dea vouă puțin credincioșilor? Și mai spune câteva lucruri. Nu o să insistăm asupra astăzi. Cum este statura și zice că oricine își pune în gând, oricât ar vrea el să-și crească statura cu un cot, va reuși. Dar să știți că cuvântul acesta are și un alt înțeles pe care cei care traduc textul nu trec vederea și spun că statură, cuvântul care desemnează statură, înălțime, are și înțelesul de vârstă, vârsta zilele tale, vârsta vieții tale. Și se înțelege și așa. Și oricine își pune el în minte, oricât ar vrea el să-și mărească vremea vieții sale cu un cot, cot înseamnă cu o măsură, cu o măsură. Și vrea să-și mărească el vremea vieții sale cu o măsură, adică din domnul ăsta 120 de ani vreau, gata, trăiesc. Oricât ar vrea el, oare va putea, dacă își pune el așa în gând, se hotărăște. Adică ca și cum ar zice Dumnezeu, ai tu în mână ceva, poți să zici tu că vreau să trăiesc până la 90 de ani, m-am planificat totul, la 90 de ani merg prima dată la conferința nu știu care și după aceea ales să mor. Nu ai în mână nimic. Adică Dumnezeu ne spune, nu ai în mână nimic, frate, și tu spui nădejdea în tine și tu te îngrijorești și stai cu fricile tale în suflet, credând că așa se rezolvă ceva. Puneți încrederea în Dumnezeu, dar nu-i singurul lucru care nu-i nebun din toate acestea. Să spui nădejdea în Dumnezeu care are totul în mână. În cine să spui nădejdea? În ce să spui nădejdea? Atunci, asta e calea credincioșiei. Cine are această cale de lumește și pacea, și bucuria că se află în mâna Dumnezeului celui viu, și odihna că face și trebuie să facă, și mirarea celui care așteaptă lucruri minunate și nu știe ce vă va da Dumnezeu. În cele mai grele și întunecate situații de mulți, Dumnezeu ne dă lucruri minunate pe care noi nici nu ne bănuiam. Ne vedem numai ce ne imaginăm înainte. A, vrea să-mi dăm știu ce. Vai, vai, vrea să mă chimească. Și, de fapt, Dumnezeu de multe ori în spatele lor ascunde lucruri și daruri dumnezeiești pe care nu-i vrei omul să le deschide și nu le deschide, mai totdeauna nu le deschide și rămâne și cu durerea și fără daruri. Pentru toate acestea să chemăm îngeri cât de credincios vieții noastre, care să ne facă și cu noi credincioși. Așa cum El nu se deschide de noi niciodată, nici cum. Așa cum Sfântul Andrei cel Mărturisitor de Hristos îl vedea pe îngerul păzitor al unui tânăr care intrase într-o casă de desunare, îl vedea plângând cum n-a văzut pe mine, plângând niciodată. Așa cum acel înger, el avea ochii deschiși pe cele duhovnicești și a văzut acel tânăr înger plângând cu lacrimi, n-a văzut om vreodată plângând. Și așa suferea îngerul pentru cel care făcea ce făcea. Deci, asemenea cum îngerii au așa credincioșie pentru noi și nu ne lasă niciodată, așa să avem noi credincioșie pentru Dumnezeu care... Adică dacă îngerii pentru noi, propădiții, au atâta credincioșie, măcar noi pentru Dumnezeu care e desăvârșit și care nu trebuie să ne îndoim. Nu trebuie să ne îndoim.